Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi alt om Danmarks billigste elbil, og hvad sker der med konkurrenterne. Danmarks måske mest udskældte elbil får yderligere tæsk her i vinterkulden, hvor den slet ikke kan finde ud af at lade op. Nu falder den i pris og kommer med forbedringer. Du får historien. Du får også historien om, hvad der sker med elbilerne i snestormen. Kan de egentlig overhovedet holde varmen i kabinen? BMW laver en legendarisk fabrik i München om til elbiler. Der er nye priser på elbiler i Tyskland fra Volkswagen, elektrisk Porsche Macan, et nyt bilmærke, der hedder Seas. Hvad er nu det for noget? Lidt om Golf facelift, testgarage med Volkswagen ID.7 og lytterspørgsmål og beklager den lange intro, men det hele er sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan Lang.
Christian Schacht.
Det er navnet, ja. God eftermiddag. Vi skal i gang med det var den første podcast i år. Men det føles jo sådan, fordi at det simpelthen er gået så ekstremt hurtigt. Jo. Fordi nyhedsstrømmen er jo allerede i gang.
Heldigvis.
Og har været i gang længe.
Ja.
Og jeg troede måske, vi fik en puster her i starten af januar. Det er jo så ikke tilfældet.
Nej.
Fordi denne her uge her, der har vi jo både prisnedsættelser, vi har nye biler, vi har en status på det næsten lige så hektiske brugtvognsmarked også, og vi har alverdens andre ting at sige, at vi skal igennem, Jan. Men først og fremmest, så har jeg jo konstateret, at du er gået hernede i dag.
Det var forfærdeligt.
Ja. Du skøjtede stadigvæk rundt, eller hvad?
Jeg skulle tage min egen skovl med, så jeg kunne komme frem, hvor det var ufremkommeligt.
Vi havde jo en gammel erhvervsreporter her på Jyllandsposten, som pralte af, at han havde pikket til hans sko.
Ja, det skal man stadig have i Aarhus.
Ja, ja. Det skal man ikke nødvendigvis for at komme i gang med ugens nyheder, trods alt, fordi vi sidder trygt og godt i studiet.
Ja.
Lad os gå ombord i den første, Jan.
Mm-hmm.
Den er jo, det er jo faktisk på mange måder en rigtig væsentlig nyhed, fordi at vi taler jo simpelthen Danmarks billigste elbil.
Ja. Siden Volkswagen op og Dacia Spring. Som nu, vi ikke vil omtale.
Vi omtaler jo ikke Dacia Spring, og den kan du så jo heller ikke købe i Danmark længere.
Altså i hvert fald ikke som
den er blevet ret billig på brugtvognsmarkedet for
os. Den er kommet under 100.000.
Ja, de er så væk igen.
Netop.
Måske af samme årsag. Det her, det er jo MG4 Nordic Edition,
ja,
som nu fås til 199.999. Det er jo en prisbesparelse i forhold til den første pris på hele 40.000.
Ja.
Den har vist nok været nede i 220 på et tidspunkt også, men
ah,
ikke desto mindre er det i hvert fald en utrolig billig elbil i forhold til, at du kan være fire voksne i vognen, og den kører ganske udmærket.
Men skal vi ikke bare lige konstatere og sætte tingene i perspektiv? For det første, så kostede en e-op på et tidspunkt over 170.000.
Det var helt op i 184.
Og 184.000. Ja. Det her, det er jo faktisk en meget almindelig elbil til, ja, til en lille, mellemstor familie. Jeg synes, det er et meget, meget godt tilbud.
Det er jo en elbil med et forholdsvis moderat batteri i størrelse, må vi så også konstatere.
Jo.
Så rækkevidden er jo officielt 350 km.
Og der er også noget med lade antal faser og sådan noget, er det?
Jamen, det lader jo lige præcis med det antal faser, som vi to plejer at sidde og grine af, nemlig én fase. Det betyder, at den kun lader med 3,6 eller 7 kilowatt.
Altså, hvis det her skulle have været et femstjernet tilbud for mig, så skulle det være en trefaset maskine.
Maskine det simpelthen? Nej, det er det ikke. Vi må være også ved at konstatere, at der det mangler også lidt udstyr, blandt andet navigation i forhold til de øvrige MG4-modeller.
Ja,
men
det ved jeg ikke.
Hvad får du reelt set for 200.000 kroner af ny elbil? Du får faktisk ikke noget. Den næst billigste lige for tiden, det er en Mazda MX-30 til 213.
Mm.
Og så, hvis de stadigvæk har flere tilbage af dem, Nissan Leaf, den mest skrabede til 216.
Den vil jeg aldrig købe.
Så, det vil jeg heller ikke. Så den her, den er billig, den her bil.
Ja, og den er anvendelig.
Når det så er sagt, så er den jo også kinesisk.
Ja, og hvad så?
Jamen, det kan der jo være mange årsager til, at man ikke har lyst til at købe sig sådan en vogn. Jan.
Jamen, Christian, der vil jeg godt lige sige noget. Jeg har den holdning, at jeg vil adskille det der med, hvad jeg personligt mener, og hvad jeg mener som selvudnævnt ekspert. Hvis, altså, når vi taler om teknologien osv., vi har jo rost os to eksempelvis Xpeng rigtig meget,
ja.
Så er det ikke ud fra bilen, den kontekst, at Xpeng er en...
Nej.
Så hvad er det egentlig, du vil sige med det?
Der, hvor jeg i virkeligheden vil hen, det var, at jeg lavede den her nyhed til JP.dk, og så fik jeg hook af en kommentator.
En kommentator?
Der hedder Jarl Kordua.
Ja.
Og han mente, at det var en... Han kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke skrev, at det var en kinesisk bil. Han måtte så også være ærlig og sige, at han fulgte overhovedet ikke med i bilbranchen.
Så en, så er en kommentator, som kritiserer dig, uden at sætte sig ind i, hvad det handler om?
Ja. Men er det ikke meget typisk nogle gange?
Er det en københavner?
Det er en smagsdommer fra København.
Ja.
Jeg havde også lidt svært ved at tage det seriøst, men faktum er i hvert fald, at Jan, jeg giver dig ret. Vi kommenterer på bilsituationen, og så har vi også nogle personlige meninger om, hvilke bilmærker og deres geografiske oprindelse, man så kan prioritere og vælge fra, selvfølgelig. Men som udgangspunkt, så er det jo et stykke metal.
Det er en ting, simpelthen. Ja. Det er godt. Og jeg vil sige, jeg synes, at MG4 til 200.000, det er en ekstraordinær interessant nyhed.
Og når det så er sagt, Jan, så bringer vi jo historien videre også. Jo. Så hvad får det her af betydning for resten af bilmarkedet, hvis noget overhovedet?
Nå, men det gør det da. Altså, især hvis det bliver en succes. Jeg tror godt, det kan stimulere nogle købere, som gerne vil have en helt ny bil med lang garanti. Dårlig hjemmeladnings... teknologi, men det er okay. Og så er der jo det helt store spørgsmål, og det er jo, hvad der sker på brugtvognsmarkedet, og der kan jeg så konstatere, at der ikke er sket noget endnu. Vi havde sjovt nok omkring 50 til salg der i sidste uge, og der er så nu her lige under 40, og jeg kan ikke rigtig, jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, at der ikke er sket nogen reaktion på brugtvognsmarkedet endnu. Fordi bilerne, de koster det samme som i sidste uge.
Jamen, altså, jeg kan jo konstatere, at vi har jo også tidligere i podcasten talt om de her billige MG4 Nordic Edition, som var havnet på brugtvognsmarkedet fra udlandet, men som var nærmest nye, kørt ganske få tusind kilometer.
Ja, de var helt nede i under 190.000 på et tidspunkt, og der var det et godt tilbud.
Og de biler er væk nu. Der er ikke en eneste Nordic Edition til salg, og det er jo selvfølgelig, fordi de kan jo godt se nu, at de ikke er konkurrencedygtige, så de er formentlig ved at genjustere deres priser eller noget i den retning.
Ja.
Faktum er så bare, konkurrenterne, ja, vi venter stadigvæk på de billige elbiler fra Opel og Peugeot blandt andet.
Ja.
Og der er ikke sket noget, mens vi taler her endnu.
Nej, men det kommer der til at ske.
Det har vi sagt i seks uger nu, Jan.
Ja, det er rigtigt. Biler, de er jo på vej.
Ja.
Det er jo sådan, Christian, at rigtig mange af de her biler, som bliver handlet ind, de skal lige igennem en holdeperiode, eller karensperiode, det kan man også kalde det.
Ja.
Men de bliver handlet inden, at den holdeperiode udløber. Så ved du det.
Så ved vi det, Jan. Og til jer lyttere, som er på lur efter en helt ny elbil til 200.000 kroner, så er det her et bud, der kommer givetvis også andre tilbud.
Ja.
Er vi ikke enige om det?
Jo, men altså, Christian, det gør der.
Ja.
Det gør der. Jeg er så hyperspændt på, hvad den nye E208 kommer til at koste. Det irriterer mig grænseløst, at vi ikke får den i markedet.
Jeg synes, det begynder at lugte lidt af, at de har problemer med at få prisen langt nok ned.
Ja, der må være intensive forhandlinger.
Ja.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Ved du hvad? Der har også været intensive, ikke forhandlinger måske så meget, men i hvert fald forsøg på forbedringer af en anden elbil.
Nå?
Og det har jo også i den grad været tvingende nødvendigt. Nu siger jeg ordene, Jan. De fire bogstaver og tal, BZ4X.
Ja.
Og vi bliver nødt til at sige det igen. Det er som om, at der hænger en eller anden dårlig historie rundt om halsen på den elbil.
Ja, det gør der.
Her i vinter, som jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er mange derude, der er i tvivl om, at det har været virkelig, virkelig koldt og meget, meget dårligt vejr, det er i virkeligheden faktisk længe nu, men i særdeleshed den sidste uges tid, på Facebook, Jan.
Ja. Jeg ved godt, hvad du skal hen.
Jeg har jo ikke fået meldt mig ud af BZ4X-gruppen endnu fra Toyota.
Nej.
Facebook-gruppen, fordi at, ja, det, jeg melder mig som regel ind i de her grupper, når jeg tester bilerne, så glæder mig jeg nogle gange at melde mig ud igen. Og det kommer der så også nogle ret sjove episoder ud af, fordi at den seneste uges tid, der har det væltet ind med sure BZ4X-ejere,
ja,
som har ytret deres kritik i den her gruppe. Og hovedpointen er, at bilen er katastrofalt dårlig til at lynlade, når det er koldt.
Ja.
Og der er i og for sig ikke noget overraskende over det, fordi det var den også, da jeg testede den sidste år.
Jo, men det var den jo også ifølge de bulletiner, som har været fra Norge, hvor ja, de har... Der er trods alt koldere i Norge, end der er i Danmark.
Nu har det været koldt i Danmark i måske flere dage i træk, end det plejer at være.
Mm-hmm.
Og der er også kommet flere biler ud at køre.
Ja.
Og vi må konstatere, at visse af de her ejere her, der er også nogle af dem, der har klaget til forhandlerne og til Toyota, hvilket man godt kan forstå, fordi jeg har været inde og læse om ladetider, DC-ladning fra 10-80%,
ja,
på en time og et kvarter.
Ja.
Altså.
Det er hæftigt.
Altså, det er hæftigt. Det er jo noget, der skulle officielt skulle kunne foregå på 40 minutter. Og en time og et kvarter, altså, der er jo nærmest ingen andre elbiler i Danmark, som er så ringe til at DC-lade, når bilen er kold. Udfordringen er, at det hjælper...
Jo, jeg ved godt, en der ringer.
Ja, i dag,
ja. Ja.
Udfordringen er her, at det hjælper til sydlandet heller ikke noget at køre langt, og det hjælper ikke noget at varme batteriet op ved at ligge og accelerere og op og ned i fart osv., som det ellers plejer at have en effekt.
Ja, det er trist.
Det er meget, meget trist.
Men hvad er det egentlig, der så er sket med BZ4X? Er det blevet forvandlet til sådan et lysladningsmonster?
Altså, jeg ved ikke, om det er et sammenfald, eller et tilfældigt sammenfald, eller bare et sammenfald af heldige eller uheldige omstændigheder. Men der er i hvert fald sket her i denne uge, at for to dage siden, der kommer der en pressemeddelelse om, at Toyota BZ4X får markante forbedringer og samtidig en lavere pris.
Ja.
Prisen, den venter vi lige lidt med nu.
Okay.
Men Toyota Danmark, de skriver i hvert fald, at man har opgraderet hele batterivarmesystemet, som faktisk har været ikke eksisterende tidligere, sjovt nok. Man har opgraderet kølesystemet til at være bedre til simpelthen at kunne tage hånd om batteriet, når man kobler det til en DC-lader,
ja,
og hurtigere få noget varme ind i det, så det kan tage imod noget strøm. Det var det, som bilen den skulle kunne have klaret fra dag 1, hvis du spørger mig.
Ja, ja.
Det har så taget næsten halvandet år at få det indført.
Ja.
Og vi ved endnu ikke, om det overhovedet fungerer. Hvis det fungerer, så siger Toyota, at det gør, at den kan lynlade fra 10-80 på 30 minutter i stedet for 40 minutter.
Godt.
Men vi aner ikke, om det virker.
Det skal testes.
Det hjælper desværre ikke så meget på dem, som har en BZ4X i forvejen.
Nå.
Fordi det er ikke en software.
Hvor mange har egentlig det?
Jeg tror, der er desværre rigtig mange, som har nået at få udleveret bilen, inden den åbenbart får en stor upgrade. Fordi det er ikke software, det er simpelthen hardware.
Ja, ja.
Så de stakkels BZ4X-ejere derude bliver ikke rigtig hjulpet af det her.
Okay, det er lidt træls. Nå, men fortæl så lige så, omkring prisen.
Ja, nej, du skal lige høre en anden ting, som jeg hæfter mig lidt ved.
Okay.
Altså, der er åbenbart også problemer med, at for folk, de har kolde fødder.
Nej.
Og jeg ved ikke, om det er førerne, der har fået kolde fødder, efter de har købt bil.
Ligesom det, eller, du havde i Ato 3?
Ja.
Nå.
Eller om de simpelthen rent bogstaveligt talt sidder og fryser deres fødder ind i kabinen, fordi der er problemer med at få varme ind i. Det er jo lidt et problem i visse elbiler, typisk de kinesiske.
Ja.
At de simpelthen er for ringe til at varme bilerne op hurtigt, ja, og man skal, ja, indstille bilens temperatur til 26 grader for at få 22 grader ind i bilen.
Hvad var det egentlig, du indstillede den der BUD til?
Jeg kørte konstant på en 28 grader.
Ja.
Og det var ikke fordi, at jeg så sad i shorts, det var bare for at holde varmen.
Hold da op.
Men Jan, Toyota har så installeret en lidt geogiveløs anordning i BZ4X'eren for at sende noget varme ned til fusserne.
Ja.
En form for stråleaggregat. Lidt ligesom,
det passer
når du,
simpelthen ikke, Christian.
Det er rigtigt. Lidt ligesom, Jan, når du sidder på en udendørscafé om vinteren med et glas hindbærbrus.
Nej.
Så er der en cafévarmer.
Ja.
Og efter samme princip. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan det fungerer her. Men der bliver simpelthen sendt varmestråler.
Kan man så ned og købe sådan en gasflaske nede på tanken?
Jeg tror dog, den kører på strøm, Jan. Men
det er jo en joke.
Altså, det virker mere og mere mystisk.
Må jeg høre om den pris nu,
som de har haft kørt?
Om
ja, den gode nyhed er så, medmindre alle Toyota-fansene de er løbet skrigende bort her, så er den gode nyhed så, at priserne er så faldet endnu en gang.
Ja.
Så nu er der kommet en ny basisudgave af BZ4X, som hedder Elegant. Simpelthen. Den koster 359.990 kroner.
Nå.
Jamen, inden du også siger nå med din lidt ligegyldige facon derovre, så har den både 18 tommer alu. Den har adaptiv farpilot og varme i forsæderne og i rattet.
Og strålevarme til fødderne. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo fuldstændig ligegyldigt.
Jeg tror faktisk, at det strålevarme, det kun er standard i, i executive udgaven, Jan.
Christian, vi bliver nødt til at have årets første vedmål. Det her, det kommer til at få som i ingenting i indflydelse på bilsalget af den bil. Jamen, hvad foregår der? Nå.
Ja, nu synes jeg godt nok, du er utrolig negativ lige nu.
Nej, jeg er realistisk. Men okay, fair nok. Hvad siger du så?
Prisen er faldet generelt med 20.000 kroner.
Ja. Ja. Okay.
God. Yes, jamen er videre, Jan.
Ja. Nu er vi ved kolde biler.
Ja. Og vi løftede jo lidt af sløret i sidste uge, for ja. Jeg havde jo gransket den lille bitte smule i overfladen sidste uge omkring det her emne, som jo ikke særligt tit er relevant i Danmark, men har været det den seneste uge, hvor vi har haft arktiske tilstande nærmest om natten.
Mm.
Når folk de holder ude på E45 Østjylland og kan hverken komme frem eller tilbage og holder parkeret der hele natten.
Jamen, der har været meget snak om forbruget af strømforbruget helt generelt i elbiler her i den seneste tid. Jeg har blandt andet set TV2 lave noget på det.
Ja, men der har været mange skrækhistorier også. Ja. Og åbenbart også nogle historier, hvor der ikke rigtig er nogen dokumentation for, at der har holdt 41 biler ude på i en bilkø og er blevet trukket væk af vejvæsen. Der er ikke nogen som helst, der kan finde faktaoplysninger på det.
Men så lad mig høre, hvad du har fundet ud af.
Jamen, jeg gik jo så i gang efter vi havde lavet podcast i sidste uge, så synes jeg faktisk, det var så interessant, det her emne her, at jeg begyndte at sidde og rode ekstra meget i det, og jeg havde blandt andet fat i professor Poul Norby fra DTU, som er en af Danmarks førende fremmeste eksperter i elbilsbatterier.
Ja.
Han var lynhurtig til at aflive den her myte her. Han kunne ikke se, at der skulle være nogen principiel forskel, og man sad i en benzin-dieselbil kontra en elbil i forhold til, hvor længe den er i stand til at holde varme i kabinen.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Det skal du lige forklare.
Det handler om, at en elbil ifølge ham og alle andre undersøgelser, jeg kan finde fra Østrig, USA, Tyskland, der bruger en elbil mellem 1-2 kilowatt på at holde kabinen varm, når man holder i tomgang, kalder vi det. Hvis du holder stille,
holder i tomgang.
Det, jeg sagde, jeg kalder det. Hvis du holder stille, Jan,
ja.
Og du ikke kan komme frem eller tilbage, så vil du gerne have 18-20 grader i kabinen, så du ikke fryser ihjel.
20 grader. Er det lige meget, om der er minus 2 grader, eller der er minus 25 grader?
Nej, det her det er ved cirka minus 5-10 grader.
Okay.
Og hvis vi så siger minus 20 grader, så bruger den, i stedet for at bruge 1, når det er minus 10, så bruger den 2, hvis det er minus 20 og så fremdeles.
Okay.
Så hvis du holder minus 40 grader, Jan,
så bruger den 4.
Så bruger den 4.
Okay. Godt.
Jamen. Og dermed, så skal man jo, altså jeg ved ikke, hvad du fik i karakter i matematik, Jan, men mine var faktisk, der var plads til forbedring, vil jeg sige.
Ja.
Men jeg er dog alligevel i stand til at regne ud, at hvis en Tesla Model Y har 75 kWh nettokapacitet, og man kører direkte hjemmefra med fuld batteri, direkte ud i en snedrive, og kan hverken komme frem eller tilbage, så kan man holde der i 75 timer.
Ja.
Udfordringen er selvfølgelig så, at det gør man jo nok ikke, køre hjemmefra og køre direkte ud i snedriven. Det er i hvert fald, jeg gjorde det godt nok, men,
ja.
Men det var så på vores egen vej, jeg kørte fast.
Ja.
Typisk så er der måske 50% strøm på batteriet. Jamen, så er det 32-35 timer. Og hvis du så kører i Opel Corsa Electric med halv strøm på batteriet, så er der måske 25 kWh, så kan du holde dig 25 timer. Så man kan godt finde nogle forskellige scenarier, hvor efter man kan konstatere, okay, selvfølgelig kan man havne i problemer. Men hvis du kører direkte ud i din 208'er, ud på E45 med 5 liters benzin på,
så får du også problemer.
Så løber du også ind i vanskeligheder.
Det er godt. Jeg tror, pointen er at sidde vind.
Tror du det, Jan? Ja. Jeg kunne godt rise 10 andre eksempler op, men det behøver vi ikke, gør vi det?
Nej.
Nej.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
I stedet for, så bevæger vi os lidt længere sydpå, Jan, ned til München.
Ja.
Og Jan, München, det er jo faktisk en rigtig, rigtig flot by, kan jeg jo meddele dig.
Mm.
Og ikke ligefrem i centrum, men heller ikke specielt langt væk fra centrum, der ligger den legendariske BMW Bilfabrik jo, og hovedkvarteret. Og de har jo også en fabrik i München, som har produceret biler i op mod 100 år, for det ikke skal være løgn.
Ja.
Og der sker snart noget revolutionerende på den fabrik der, fordi hvad er det for nogle biler, vi to, vi går og glæder os til, kommer stille og roligt fra BMW?
Elbiler, Christian.
Jo, ja, det må du lige komme ind i. Nøje klasse.
Nå, ja, ja.
Ja, ja, ja.
På den måde.
Den nye klasse af elbiler fra BMW, som de har spyttet absurd mange milliarder i, som umiddelbart tyder rigtig fornuftigt. Der kommer både en sedan, der kommer ind til flere SUV'er. I 2025 starter produktionen på en ny fabrik i Ungarn.
Ja.
Men i 26 og 27, der lukker BMW simpelthen ned for produktionen af benzin- og dieselmodeller på den fabrik, og omstiller den til at være ren el.
Ja.
Det synes jeg alligevel er, at det er alligevel et stykke historie, må vi så også, selvom vi kan være lidt kyniske engang, men så er det dog alligevel noget, der vinder noget. Og der er blevet lavet rigtig mange biler på de kanter, skal jeg hilse at sige.
Mm.
De startede med at lave den første bil med elmotor i 2015, Jan. Hvad har det været for en model?
Når du
det var ikke en elbil. Nej.
Nej.
I3'eren bliver lavet et andet sted.
Nå ja. Hvad har det været for en bil? Kan det have været en 3-serie?
Ja.
Ja.
Det var den første 3-serie plug-in-hybrid.
330 i.
Ja.
Mm.
BMW i4 bliver som en også lavet der. Ja. På de kanter. Ja.
Nå, ja. Det er da meget, meget spændende.
Jeg synes, det er ret interessant. Det kunne jo ikke skulle køre en tur til München på et tidspunkt, Jan.
Det tror jeg ikke kommer til at ske.
Nej, formentlig ikke, nej.
Du er svært at trække uden for Stor Aarhus.
Jeg kan godt lide Aarhus, Jan, og det ved du også godt.
Ja.
I denne her uge, Jan, der skete også noget andet nede i Tyskland.
Det
i første omgang, så tænkte jeg ved mig selv, at det var højt dramatisk med implikationer for det danske marked også.
Ja.
Det viste sig så måske, at det havde det så alligevel ikke.
Nej.
Men jeg kan så lige viderebringe en lille brudstykke af vores telefonsamtale, fordi jeg siger til dig, har du hørt, at Volkswagen giver 8.000 euro i rabat af egen lomme på en ID4 i Tyskland?
Ja.
Og så var vi inde og finde nogle oplysninger, som bekræftede det.
Ja.
Og vi var inde og regne på, at en ID4 med det store batteri på 77 kWh, den kan man få til 330.000 kroner i Tyskland.
Mm.
Og den koster jo 380
ja.
I Danmark.
Men så skal man jo betale forskelsmoms og så videre.
Så skal den forhandler, man formentlig vil købe bilen, også tjene noget.
Ja.
Den dealer i Tyskland, som sælger bilen videre, skal måske også tjene noget.
Mm-hmm.
Så i virkeligheden er det noget, der nok ikke får den store betydning.
Nej, det virker som om, at prissætningen i Danmark har taget højde for de forandringer, som Volkswagen i Tyskland så har lavet ja. På deres biler. Men jeg må da sige, for de tyske bilkøbere, Christian, så er det her meget, meget spændende. Og det er jo faktisk direkte udtryk for noget af det, vi talte om her, da det blev kendt, at den her tilskudsordning, BAFA, som den kaldes, den stoppede her i slutningen af 2023. Netop, at jamen, altså alt markedsteori tilsiger jo, at så bliver bilerne billigere alligevel, fordi den her tilskudsordning har været med til at holde priserne på elbiler på det tyske marked kunstigt høje. Og nu siger jeg noget, Christian.
Ja.
Fordi jeg tænker, at det bliver ikke kun Volkswagen, som laver det her nummer. Og jeg kigger rigtig meget på, hvad Tesla kan finde på.
Ja.
Det må jeg sige.
Fordi vi må være ærlige og sige, at det her det gælder alle mærker. Alle mærker, som nu ikke længere har noget tilskud. For de stakkels private tyskere, som der måtte være, som kunne være interesseret i en elbil, de ser lige pludselig umanerligt dyre ud.
Det gør de.
Sådan er det bare.
Ja. Altså det her, nu kan, vi taler jo om priskrig og sådan noget. Altså det her, det er virkelig udtryk for, ja. For priskrig
ja.
I på det tyske marked.
Og nu lovede jeg godt nok indledningsvis, at vi ikke vil komme til at omtale Dacia Spring. Men jeg faldt alligevel over nyheden i et stort tysk magasin om, at Dacia faktisk allerede nu giver et så stort tilskud til Dacia Spring i Tyskland, at prisen efter tilskud havner på 10.000 euro.
Men jeg vil ikke engang købe bilen alligevel.
Nej, men her taler vi om, at du i Tyskland kan købe en Dacia Spring. Hvad står euroen i?
7,5
euro. Ja. Vi taler 75.000.
Ja.
Så det er jo ikke overraskende, at der begynder at ryge Dacia Spring ind til Danmark, og at de formentlig bliver endnu billigere.
Nej, men det er jo sådan, Christian, det kan jeg så oplyse dig om her, at en Dacia Spring koster det samme i Frankrig og Spanien, som det gør i Tyskland.
Ja.
Der fortsætter de her miljøtilskudsordninger jo faktisk. Lige nu, så siger forhandlerne til mig, at det faktisk er på det spanske marked, at der er de mest attraktive tilskudsordninger for dem, fordi de spanske aktører, de får udbetalt miljøtilskuddet med det samme, og så stoler man på, at de beholder bilerne efter aftale. Og derudover, så har de faktisk også haft en række bonusser for at tage biler hjem her i anden halvdel af 2023. Og hvad betyder det så? Det betyder så, at når holdeperioden er over, så kommer vi til at se, apropos det, vi talte om lige før med i208'er, så kommer vi til at se billige biler på det danske marked, der stammer fra Spanien. Ligesom den der...
ID.Bus.
Yep. Ja. Du er med nu.
Jeg var ude at hente en bil ude hos en forhandler i mandags.
Ja.
Og på vej ind på parkeringspladsen, så kommer der simpelthen en autotransporter kørende op til, det er en ret stor oceansk forhandler, med 4-5 Volkswagen ID.7'er på franske plader.
Nej.
Ja. Og jeg ved jo godt, at bilerne kommer alle steder fra. Det er bare ikke ret tit, at pladerne bliver siddende.
Nej.
Så det var meget visuelt lige pludselig, hvad det er, der sker.
Ja. Vi var også ude at køre forbi en anden, sammen faktisk, en anden forhandler, hvor vi så spottede, at der var faktisk stadigvæk udenlandske nummerplader på nogle af de biler, der holdt ude på salgspladsen. Det synes jeg godt nok, det har jeg aldrig set før.
Nej, det har jeg heller ikke. Det betyder måske også, at det er blevet en mainstream form for måde at drive forretning på, men det er måske også lige... signalværdien over for kunderne, det er også...
Jeg synes, det er mærkeligt, at pladerne får pillet af.
Ja, det synes jeg godt nok også, at det var.
Og altså, så hurtigt går det heller ikke.
Nej, vi må se...
Nu ved jeg godt, det faktisk godt være ret omstændigt at pille nummerpladerne af en bil i dag.
Ja, men det kan det måske nok. Hvad hedder det? Jeg talte med en her i midten af ugen, som havde været på en lille juleferie i Madrid.
Ja.
Hun havde ikke set én ladestander, nogen som helst steder.
Nej.
En lille bitte forklaring på fænomenet, at der måske er overskudsbiler på de kanter, Jan.
Mm-hmm.
Jeg har fuldstændig glemt at nævne, at du er gået viralt, Jan.
Nå?
Ja.
Mig?
Ved du egentlig, hvad det vil sige?
Ja, det gør jeg da.
Okay. Du er blevet opdaget, Jan, af den nok største mand på Instagram overhovedet i Danmark.
Nå.
Og det er ikke Niklas Bentner.
Nej.
Det er Anders Hemmingsen.
Ja. Ja.
Jamen, du lyder ikke så imponeret, men der sker jo det, kære lytter, at i fredags, der var Jan og jeg op og hente en bil. Du havde jo jeg havde jo parkeret en Volkswagen ID.7 til dig, op hos en BMW-forhandler et par dage.
Før snestormen.
I mellemtiden var der så faldet en 30-40 cm sne, og det havde fyret ret markant ude på Vibervej åbenbart. Så da vi skulle ud og hente bilen, der kunne jeg faktisk ikke rigtig se den, fordi oven på fronten, der lå der hvad? Halvanden meter sne?
Ja.
Og jeg beder dig om at lige at bakke bilen ud, og jeg filmer.
Du er ikke selv.
Selvfølgelig gør du det, Jan. Så jeg filmer den her mand, der bakker en bil ud med 1,5 meter sne på fronten, så det ligner i virkeligheden, i det øjeblik, du får manøvreret ud, så ligner det en kaskelotval.
Ja.
Og det er jo ikke en underskøn skabning.
Nej.
Og den video, den kunne et eller andet.
Ja, ja.
Jeg selv lagde den bare på Bilradios Instagram-profil, og så dagen efter lørdag formiddag, så skriver Anders Hemmingsen til mig, på Instagram, og jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at jeg har tagget ham.
Ja.
Det er jo ikke for fint til.
Det betyder noget for dig, Christian.
Og så sender jeg videoen til ham, og så lægger han den op i sin story. Han har 1,4 millioner følgere, eller 1,2.
Mm.
Ej, det kan ikke passe.
Jo.
Ej, det tjekker jeg lige her. Han er dansker.
Ja. Det er mange.
Vi går ikke videre med ukorrektheder her.
Nej.
Det tjekker jeg lige her. Jo, han har 1,2 millioner følgere.
Mm.
Nå, det var dog helt ekstremt. Han lægger den op i sin story, og det griner jeg meget af. Jeg ringer til dig, at din søn han er meget stolt, og hans kammerater, de synes, du er sej.
Sej han er normalt. Ja.
Og så sker der så også det, at jeg lægger en story op på vores egen.
Mm.
Lille bitte bilradio Instagram. Den har fået over 50.000 visninger.
Sådan.
Er der?
Fænomenet.
Ja, ikke? Og jeg står bare og griner fjollet, mens jeg optager den her
sådan
video.
Sådan er det med dig.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Det vi måske ikke ligefrem griner fjollet af, men alligevel trækker på smilebåndene over, det er den enorme forsinkelse, der har været på den elektriske Porsche Macan.
Ja.
Og den søstermodel Audi Q6 e-tron.
Ja, det er jo efterhånden også en trist historie.
Altså, jeg har jo skrevet om de to biler tilbage i 2021, at de vil komme i slutningen af 2022.
Jamen Christian, jeg har anbefalet, og det ved jeg også, du har, at der var nogen, der skulle købe bilerne, dengang vi havde en forventning om, at nu kunne man få dem om 6 måneder.
Ja.
Og der er nogen, der simpelthen har planlagt deres billiv ud fra de anbefalinger, og så har vi måttet skuffe dem.
Det er jo softwaren, der har drillet.
Ja, ja.
Og den har jo drillet så meget, at Audi og Porsche, ifølge de folk, jeg taler med, som ikke vil stå frem ved navn i Bilradio i hvert fald, men også internationale jagttagere, de har jo været tvunget til at kaste sig i armene på Google Automotive,
ja,
for at få en anstændig software kørende i de her bil.
Det er vildt.
Og så begyndte de, så sælger de selv historien på, at de nu lancerer bilerne med det mest avancerede Google Automotive system.
Mm.
Men i virkeligheden så handler det jo om, at de har ikke kunnet finde ud af at lave en brugerflade selv. Inden for tidsrammen. Det skal,
ja,
nok komme.
Ja.
Men der er i hvert fald i den her uge her kommet nogle flere oplysninger frem om Porsche Macan.
Ja.
Og jeg er sikker på, at der stadigvæk formentlig er nogle af vores lyttere, som er interesseret i de her biler og den her Porsche, når de endelig kommer. De skulle være på vej i løbet af foråret. Men det er i hvert fald kommet frem, at den elektriske Macan, den får op til 612 hestekræfter.
Ja.
Et batteri på 100 kWh, 95 anvendeligt. 1000 Nm i den kraftigste udgave.
Sådan.
800 volts lynladning, det vidste vi jo godt.
Mm-hmm.
270 kW, det er fint. Den har været testet under visse forhold til 295. Det begynder jo at nærme sig Xpeng G9.
Ja.
10-80 på 22 minutter, det er også meget pænt for så stort et batteri. Og så fremdeles. Hvis man søger på Google, hvis man googler Porsche Macan Electric, så kan man faktisk også finde nogle billeder af den, fordi at designet er nærmest offentliggjort.
Den har været ude at køre. Det ser rigtig spændende ud.
Det er mega fed ud, den bil. Ja. Og Audi'en ser mere konservativ ud, det skal den måske også være, men på trods af forvirringen og forsinkelsen, så skal de to biler som nok få deres relevans, når de endelig kommer. Men vi taler nærmest halvandet års forsinkelse.
Ja, og Christian, jeg har en bekymring, og nu skal man lade være med at tage soverne på forskud, men jeg håber da virkelig for alvor, at vi kommer til at se en bil, som føles moderne, og ikke føles som om, at det er en bil, der skulle have lanceret for 2 år siden. Sådan som vi har set det et par gange.
Ja, ej, det tror jeg dog alligevel, at det tror jeg ikke, du skal være så nervøs for. Men ej, det er klart, at de to biler, fraværet af dem, har jo kostet kunder til konkurrenterne, og ikke mindst åbnet et vindue for visse kinesiske mærker.
Ja.
Jeg tror ikke, at Xpeng G9 havde haft samme muligheder, hvis Q6 e-tron havde været der for et år siden.
Det tror jeg heller ikke. Nej. Sammen med andre konkurrenter.
Til gengæld så kan det være, at Audi og Porsche de bliver nødt til at prissætte de her biler endnu mere attraktivt, end det havde været meningen. Hvem ved?
Jamen, det er helt sikkert.
Ja.
Det er det.
Ja.
Altså, når man tænker på, hvordan prisudviklingen har været selv i det segment,
ja,
fra, skal vi sige, bare sige 22 til nu, så taler vi om en prisreduktion på mellem 15-20%.
Et andet bilmærke, Jan, som vi skal tale om nu, den har vi slet ikke nogen priser på.
Nej.
Jeg synes dog alligevel, at vi bliver nødt til at nævne, at ja, det ved jeg ikke. Det er egentlig lidt pudsigt, men der er åbenbart et nyt bilmærke på vej til Danmark.
Ja.
Der hedder Seos.
Det blev dem ude i GF, altså AGF, glade for, indtil de fandt ud af, at det staves på en anden måde end C-E-R-E-S.
Ja, det er med S det her, og ja, vi har jo også snakket om det her bilmærke for et års tid siden, tror jeg. Men vi også sad og lavede lidt tøhø-snak omkring selve navnet, med at det hedder Seos. Men ikke desto mindre, så er det nu på vej til Danmark og bliver lanceret af den store, gigantiske nærmest bilimportør KV Bruun.
Ja.
Og det er jo det tredje kinesiske bilmærke, de så lancerer på et år.
De har jo Hongqi og Wuhan.
Nej, ikke Wuhan. Nej. Det var der, hvor
ja.
Coronaen udbrød. Hvor jeg,
ja. Ja.
Nu står den altså på Seos.
Ja, ja.
Og ja, jeg har måttet læse det andre steder, fordi der er ikke, de har ikke meddelt sig.
Nej, ikke officielt. Nej. Det har, altså, historien har været ude blandt andet i Motormarked.
Den har været ude i en uges tid nu, men, ja. Men de har ikke sendt noget info ud på det. Men bilerne, det er jo i første omgang en CS5, som er en mellemstor SUV, der lander i klassen med Tesla Model Y. Endnu en kinesisk bil, som vil sælge sig selv på grotesk mange hestekræfter.
Ja, god fornøjelse.
Helt op til 585 heste.
Ja.
Et lidt mindre batteri på 80 kWh. En rækkevidde på 483 km. Og en opladningsevne som en Peugeot 208.
Jamen Christian, siger jeg bare.
Ja. 100 kW på så stort et batteri, det tager 45 minutter. Det lyder jo som noget, som ville være godkendt for 3 år siden.
Altså jeg håber da, at CS har noget andet på vej, fordi hvis det er den der bil, de prøver på at skal gøre attraktiv over for danskerne, så får de en svær opgave.
De hævder, at, at der er lavet software sammen med Huawei, som er jo en ret stor producent af, ja. af mobiltelefoner, på de kanter. Der er ikke sagt noget officielt om priserne, men alligevel går der rygter om, at den nok vil komme til at koste det samme som en Tesla Model Y. Der er også andre modeller på vej, og det er ikke et luksusmærke som Hongji og Voyage hævdes at være. Det her er et bredt mærke, som du plejer at kalde det, Jan.
Ja, godt.
Så ved vi det. Mm. Handler det her i virkeligheden om, at de forskellige bilimportører, de nu er inde på at positionere sig med og rave, det lyder forfærdeligt primitivt, men rave til sig af forskellige kinesiske mærker, velvidende, at det er nok ikke alle de her mærker, der er her om 5 år.
Nå, det man kan sige, det er...
Hvad er det for et spil, der foregår?
Der foregår, jamen du er fuldstændig ret, nu brugte du så det der med at rave den til sig. Jo, det kan man sige, altså... Vi ved jo, at KV Brun har sagt, at nu har de lavet en selvstændig division for de mærker. De har jo Stellantis-produkterne over i den anden division, og nu skal de bygge sådan en fornuftig produkt-brand-portefølje op. Og det synes jeg er prisværdigt, at de gør det, fordi jeg tror ikke, det er slut med at se kinesiske mærker, andet end de tre, vi lige har nævnt hos KV Brun. Jeg tror, at de kommer op på mindst 5.
Ja.
I forskellige sammenhænge. Vi skal også huske på, at der er ved at danne sig et erhvervsbilmarked med varebiler og så videre, hvor der er nogen, der er stærkere end andre.
Ja.
Så det skal de også kigge ind i. Men jeg savner simpelthen et mærke, der har noget power over sig.
Ja. Altså,
vi går og venter på BYD, ikke? Altså, som alle siger, er fremtidens bilmærke for alvor faktisk langt større end Tesla og sådan noget, men jeg har ikke set noget nu endnu i Europa, der tilsiger, at der skal komme sådan et folkeligt gennembrud for de kinesiske biler. Det må jeg sige.
Altså, der er jo det meget håndgribelige, at i 2025 åbner BYD jo en fabrik i Ungarn.
Ja, ja.
Og i den forbindelse må vi jo antage, at de i hvert fald har styr på i det mindste én model, som er hardcore lavet til europæiske forbrugere, og den skal så sættes i produktion.
Og den skal så koste 15.000 euro eller sådan noget.
Det, der så, jamen det er jo så problemet indtil videre, det er, at der er på nogle europæiske markeder, hvor de kinesiske biler er markant billigere end andre. Men i Danmark er konkurrencesituationen altså bare hardcore. Så ud over den her MG4, er der jo ikke nogen rigtige kinesiske biler, som er decideret billige.
Nej, men Christian, tænk på, hvor meget at elbilerne er faldet i pris i 2022 og 2023.
Ja.
Det fortsætter i 24. Det siger både vi og internationale jagttagere. Og så taler vi om 25. Altså, nu vi taler om prispunkter, lad os sige, på de der 25.000 euro, som en MG4 Nordic koster. Nu kommer der rigtig mange nye biler, der kommer til at koste det.
Ja.
Vi ser EC3 fra Citroën. Vi ser Twingo på vej.
Renault 5?
Det lige nøjagtigt, det er slet ikke urealistisk, at vi kan se nogle kinesiske mærker, der lancerer biler ned omkring 100.000-120.000 kroner i 25 i Europa. Det er fuldstændig overbevist om.
Der er den her BYD Seagull også, som der også går rygt om, måske kommer til Europa på et eller andet tidspunkt, hvilket den formentlig gør.
Jamen det vil jo være et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for BYD, at de laver en Seagull med europæiske standarder. Og vi skal lige huske, hvad er Seagull? Jamen det er jo en bil, som i Kina sælges til lige omkring 75.000.
Ja, det er simpelthen en elektrisk mikrobil.
Ja, men Christian, ved du hvad? Jo, det ved jeg godt, du ved, for du ved rigtig meget, synes du selv i hvert fald. Det er jo, at Seagull har faktisk nogle fremragende spekulationer til prisen.
Jamen, det har den.
Så hvis BYD trækker den via en fabrik i Ungarn til Europa, så kommer det til at batte noget.
Jeg tror, udfordringen er, at den bil er lavet til kinesiske sikkerhedsforskrifter.
Jo, men det er derfor, jeg siger,
al erfaring siger, at udgifterne til at konvertere en kinesisk sikkerhedsstandard til europæisk Euro NCAP-godkendelse, de er meget, meget voldsomme.
Jamen, de er sådan, at de kan ikke betale sig. Så det kommer ikke til at ske. Nej. Der kommer nogle Europa-modeller.
Det gør der helt 100% sikkert. Apropos de helt små elbiler, så er det jo i den her uge her mere eller mindre blevet bekræftet fra Volkswagens side, at i 2027, der kigger vi ind i en ID.1.
Nå.
Ja, og nu siger du sådan nok, fordi der er lang tid til.
Ja.
Men der går også rygter om, at den måske kommer til at hedde op.
Nå.
Jo, men jeg prøver at holde lidt liv i de europæiske producenter.
Ja, tak.
Inden kineserne de kommer og napper det hele. Indtil videre går det jo umanerligt langsomt.
Jeg vil godt vædde på, at i 2027, så har den der VW op, eller hvad nu den kommer til at hedde, den har i hvert fald 5-10 konkurrenter.
Det vil også være mit bud. Den første lander jo allerede. Den bliver godt nok lidt dyrere, men Svingoen bliver jo det første, når den lander i 25.
Ja.
Der går også massive rygter om elektriske Kia Picanto og Hyundai i10, og det er jo også samme boldgade, vi taler om der.
Ja.
Så du har fuldstændig ret. Tror jeg nok. Hvor mange kinesiske biler tror du, der bliver solgt i 2024 egentlig i Danmark?
Altså skal vi tale om markedsandelen?
Altså markedsandelen, kære lytter, i 23 var 1,8% af personbilerne.
Ja.
Indtil videre har alene XPeng har jo solgt op mod 600 G9'er i løbet af efteråret.
Ja, ja, helt sikkert. Ja, men altså, skal vi sige en fordobling?
Ja, det kan vi godt gøre.
3%?
Ja.
Men det er jo heller ingenting.
Nej, men hvis de fordobler per år, det er ikke urealistisk på kort sigt. Så
ja.
Om 4 år, så kan de have en markedsandel på 25%.
20%, ja.
Men det er også ret voldsomt.
Ja.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Jan.
Ja.
Nu har vi talt om kinesiske biler, og jeg skal give dig skære. Vi skal også ombord i noget mere klassisk bilmodel.
Ja.
Med navn Volkswagen Golf.
Mm.
Ved du godt, at vi kigger ind i et jubilæum for Golfen?
Ja, det gør jeg da.
Ja. Faktisk så er der jubilæum på mange biler i 2024, sjovt nok. Typisk er det biler, som blev lanceret i 1974.
Ja.
Så bliver de jo 50 år, Jan.
Sådan. Ja. Lykke.
En af dem er Volvo 240.
Mm.
En anden af dem er Volkswagen Golf.
Og Golf lever jo stadigvæk.
Det blev lang...
240, ikke?
Ja. Produktionen startede den 29. marts 1974, for det ikke skal være løgn. Men det er jo efterhånden, det har vi også snakket om tidligere, det er jo en bil, hvor man nærmest efterhånden ikke kan kalde det for golfklassen længere. For det første bliver der ikke solgt særlig mange biler i benzin- og diesel-mellemklassen længere. Mildest talt.
Slet ikke diesel.
Og slet ikke golfer heller.
Nej.
Salget fra 22 til 23 er faldet med 40% af golfen.
Ja.
Jeg var meget chokeret over, da jeg læste det samlede salgstal, som jeg så har været så uprofessionelt ikke at få skrevet ned her. Men det var under 500 golfer.
I Danmark.
På et helt år.
Ja.
Noget skal ske. Salget af golfen er jo heller ikke overhovedet det samme i Tyskland, som det har været i de gode gange.
Nå, nej, men Volkswagen skal nok skynde sig og fejre de der 50 år, og så sige farvel og tak.
Altså, det bliver jo den sidste dans med golfen. Mm-hmm. Den får så et forholdsvis, i forhold til hvad vi er vant til fra VW, så får den en ret omfattende facelift.
Ja.
Den er præsenteret med en form for klistermærker på CES-messen, Consumer Electronics i Las Vegas. Og meget sigende, så er det jo ikke så meget sådan tekniske forbedringer, fordi jo, plug-in-hybriden, den får det samme store batteri som den nye Golf og Tiguan og Skoda Superb og Skoda Kodiaq, nemlig næsten 20 kWh netto, og dermed en rækkevidde på op mod 100 kilometer fra den her plug-in-hybrid. Men jeg synes egentlig, det sjoveste var, at det er sikkert også helt bevidst, at Volkswagen de laver det nummer. Men de fortæller i hvert fald journalisterne, at det er verdens første bil, som får ChatGPT,
ja,
indbygget i skærmen simpelthen, så du kan bede ChatGPT om at give dig opskriften på butter chicken.
Whatever.
Boller og kaj, kan du lide det så?
Ja, jamen jeg kan da lide det hele.
Sådan. Jamen, nok så væsentligt, så kan den svare på nogle af de spørgsmål, som Volkswagens eget, lad os bare sige det pænt, noget limiteret system ikke er i stand til.
Ja.
Jeg synes, det er, man kan sidde og grine lidt af det. Det tror jeg ikke, man skal, fordi jeg tror, om bare et år, så er det en del af dagligdagen i de nye biler, at du simpelthen kan få svar på alt mellem himmel og jord.
Fedt.
Ja. Derudover, Jan, så i den mere oldschool-agtige afdeling, så er der kommet rigtige knapper i rattet.
Mm.
Det er simpelthen et farvel til den mand, der har opfundet de haptiske knapper i rattet til Volkswagen. Og ID3, og ID4, og ID5, og ID-Bus.
Ja.
Og ID7 også, ja. Desværre. Ham. Ja, hvad skal vi gøre med ham egentlig? Fordi han fortjener simpelthen at blive sendt hen et sted, hvor han ikke skal lave knapper længere i hvert fald. Fordi det er jo, altså, de er jo ubrugelige, de knapper.
Det er de.
Og Volkswagen har været nødt til at tage konsekvensen nu, og installeret mere eller mindre. Jeg ved ikke, om de har været ude på lageret fra Golf 7'eren for at hente de knapper. Men en til en, så de nye knapper i rattet på Golf 8,5, som de kalder den, ligner de gode gamle af slagsen fra en Golf 7'er.
Ja.
Altså rigtige knapper, hvor du kan mærke, om du har trykket rigtigt. På en haptisk knap, den giver sådan en kunstig feedback. Du har ingen fornemmelse af, hvad det egentlig er, der sker.
Nej, hvad gør man så? Så kommer man til at trykke flere gange.
Trykker man flere gange, ja.
Og så aktiverer det en eller anden form for sådan menu, som man egentlig ikke skulle bruge og sådan noget. Det er virkelig irriterende.
Der sker også det, hvis man kommer til at stryge håndfladen hen over knappen. Så nogle gange, så tror den, at man trykker på knappen.
Ja.
Selvom man slet ikke har haft de intentioner. Så nye klassiske knapper, det bliver også en del af andre Volkswagen-modeller fremadrettet. Skærm, stor, ny stor skærm, mere eller mindre minder det om det, vi kender fra ID7'eren,
ja.
Med den nye software også. Der er også kommet flere andre forbedringer af betjeningen i cockpittet, Jan.
Sådan.
Bilen bliver præsenteret til februar.
Ja.
Og man kan godt være lidt spændt på, hvad de gør med modelprogrammet, fordi der er jo også sket noget andet med Golfen. Det er jo slut med at røre i gryden, som vi siger her i Aarhus.
Ja, og det har det nok faktisk reelt været i mange år.
Ja, altså den manuelle gearkasse findes jo faktisk den dag i dag i golfprogrammet. Den billigste Golf 1,5 med 130 heste og 6 trins manuel koster. Jamen, jeg tør næsten ikke sige det, men 3,49.
Mm-hmm. Altså, her for nogle år siden, der lavede jeg en analyse af Golferen. Eller
Golferen?
Golferen, ja. I forbindelse med årets brugtbil. Og der kunne jeg så konstatere, at der var 65% af alle de Golf 7'er, vi har til salg, der havde en DSG-gearkasse.
Ja.
Så det var altså mere rent end en undtagelse.
Og det tal er formentlig endnu højere.
Det er jo accelereret igennem
årene. Og plug-in-hybriderne, som jo i princippet næsten er den eneste Golf, der har solgt de sidste 3-4 år, det er jo altid med automatgear.
Det er det.
Min far købte en Golf 6'er. Jeg tror, det var i 2009. Det var med automatgear.
Ja.
Så allerede dengang var det bestemt det mest almindelige. Kommer du til at savne muligheden for at sidde og skifte gear, Jan?
Nej.
Nej, heller ikke her. Ikke i en Golf i hvert fald. Muligvis i en sportsvogn. Nå, Jan. Det er jo også lidt tid til en form for status.
Ja, på brugbilmarkedet.
Ja.
Bestemt. Nå, men jeg sad bare lige og tænkte på, hvor fedt det var at skifte gear den her Toyota Supra, vi havde på et tidspunkt. Det bragt virkelig noget af fornøjelsen ved at køre bil tilbage. Men det er en anden historie.
Jeg ved ikke, om vi skal om Supra, den havde nogen stor betydning på det danske brugtbilmarked i 2023.
Nej, det havde den ikke, men vi er jo ved at lave, eller jeg er ved at lave sådan en overordnet rapport omkring brugtbilmarkedet, og det blev et rigtig, rigtig solidt brugtbilår, når vi kigger på antallet af biler. Der blev faktisk reelt solgt omkring 430.000 brugte biler i Danmark sidste år. Og det var jo drevet ekstremt meget af de her billige biler, faktisk. Altså, priserne faldt helt generelt.
Ja.
De var også høje i forvejen i 2022, men de faldt igennem 2023, og de faldt i særdeleshed på elbilerne.
Ja.
Vi har jo sådan en prisindeks, hvor at vi siger, at grundindekset det er fra Q4 2021, og det ender altså i december måned 2023 på 71,8. Så jeg må sige, at jeg synes godt nok, især elbilerne er blevet meget, meget billige i Danmark. Vi har snakket om det hele året. Så jeg synes, at det er egentlig forståeligt nok, at det danske brugtbilmarked er gået så godt, og det forventer jeg faktisk også, det kommer til at gøre i 2024.
Ja. Og hvad er det for nogle biler, som så... Altså, er du nået så langt i din dataoversigt, at du kan konstatere, hvem der ligesom lå i front i 2023?
Ikke rigtigt, men vi kommer til at se nogle elbiler meget, meget langt op. Vi har jo haft nogle... Altså, når jeg sådan prøver at kigge på de sådan lidt skæve ting på brugtbilmarkedet, så kan vi jo konstatere, at i de der lagerdagsrapport, altså hvor lang tid det tager at sælge en bil fra, at forhandleren annoncerer den til bil, på bilbasen, til den er solgt, jamen der har vi været ikke kun for Tesla Model Y, men eksempelvis også senest for nogle af Volvoerne, der har været Polestar og så videre, der har været, sågar været nogle Hyundai Kona og sådan noget, jamen vi har været nede i liggedage på 12-15 stykker. Så går det altså hurtigt, Christian. Det må jeg sige.
Kan du vende statistikken rundt, så du kan finde de biler, som har længst liggedage?
Det kan jeg.
Kan du gøre det på alle biler?
Ja, det kan jeg.
Kan du finde den bil på bilbasen, som har all-time liggedagsrekord?
Ja, vi har nogle biler, der har været til salg i flere år. det er meget tankevækkende, men det har vi.
Jeg kan huske, som barn, der kom jeg en hel del ude hos Ford-forhandleren ude i EU.
Mm.
Og jeg lurede ind i vinduerne, og jeg gik også sådan lidt rundt derude, og de havde en brugtvognsafdeling nede i kælderen.
Ja.
Dernede, der holdt der en Mercedes, jeg tror det var en 280'er. Jeg mener, den var til salg, jeg vil ikke være overrasket, hvis den holdt der en 7-8 år.
Nej.
Med til salgsskilt på.
Der er nogen, som er forskellige årsager af lang tid om at sælge bilerne, men Christian, hvis vi sådan kigger i et ordnet perspektiv, så kan jeg bare fortælle dig, at kan du huske, da vi i 2021 talte om, hvor hurtigt det gik med at sælge en BMW 545e, eller for den sags skyld lillebroren 530e?
Ja, da plug-in-hybriderne var allermest hypede.
Jamen, der blev de faktisk solgt til højere brugpriser, end nybilsprisen var.
Ja.
Sådan er det ikke længere. Nu spurgte du mig om, hvilken biler, der sådan begynder at være lidt udfordret på lagerdagene.
Ja.
Og her kan vi bare sige, at de dyre plug-in-hybrider. Det er faktisk sådan, nu har vi også talt en del omkring dieselbilerne her i andet halvår af 23, som har været udfordret, men det samme er faktisk tilfældet for nogle af de sådan, det vi normalt betragter som ret dyre plug-in-hybrider, altså nogle af Audi'erne, BMW'erne, Mercedes'erne, de er lang tid om at blive solgt.
Nu tror jeg måske, at de fleste, som har købt en 545e, hvad har den kostet på det tidspunkt, da den var? Den kostede en
700.000.
Det har nok formentlig været firmabiler.
Ja, ja. Nå, men det er helt sikkert, og det kan også godt.
Så de fleste er nok home safe, men det er klart, hvis der er nogle private, som har været ude at køre en 545e, hvad er den egentlig værd i dag?
Nå, men Christian, jeg vil godt lige sige noget inden. Du skal ikke undervurdere, at der er rigtig mange af sådan nogle mindre selvstændige virksomheder, hvor der er en ejer eller to ejere, at der har de været ude at købe sådan nogle biler, fordi de følte, at de fik rigtig meget bil for pengene. Jamen altså, det er sådan lidt svært. Jeg har været inde og kigge på det, men jeg kan ikke sige det konkret. Jeg synes, vi skal tage det op i en af de kommende uger, men de er også faldet i pris. Det er det.
Skal vi ikke lige finde prisen på en BMW 545e?
Nu?
Ja.
Jo, men det kan vi godt. Du finder på en 545, så finder jeg på sådan en Mercedes.
En BMW 545e, jeg er godt nok helt rystet over, så billig den var for ny. Den var simpelthen den 7. oktober 2021. Der kostede den 650.000 kroner.
Mm-hmm.
Så man kan godt forstå, at det var en populær vare. Og jeg ved ikke, om priserne er alt for høje, eller om det er derfor, de ikke kan sælge bilerne. Fordi at den billigste, den koster 530.000 kroner.
Ja, det,
på bilbasen.
Ja, det lyder dyrt i min verden.
For en 2,5 år gammel bil, der har gået 100.000,
ja.
Så kan man godt forstå, at de ikke kan sælge dem der.
Ja.
Og op mod 600.000. Ja.
Men Christian, jeg har så fundet noget, der måske er lidt mere realistisk. Vi to er jo ret glade for C-klassen.
Ja.
Og nu ved jeg godt, at der er lidt udfordringer med deres hybrider. Fordi
altså den gamle C-klasse plug-in hybrid, den er jeg ikke så vild med, faktisk.
Jamen, den her, det er en 22-model.
Ja.
Christian, hvad kan man få sådan en den nye udgave C300e for, sådan en 22-model, der er gået omkring 20.000 km?
Jamen, den var jo faktisk... Den steg jo voldsomt i pris, da den nye model kom i forhold til forgængeren. Jeg kan ikke helt huske, hvad den kostede. Har den kostet 550.000 for ny eller sådan noget?
Ja.
Jamen, hvad skal den koste? 450?
Ja, det kan du få den fra.
Ja.
Det synes jeg faktisk er en fair pris.
Og det er faktisk en fremragende plug-in-hybrid, hvis man endelig er
måske
i den retning.
Måske en af de bedste på markedet.
Ja, okay.
Nå.
Nå, jamen Jan, brugtbilmarked, siger du?
Ja. Vi vender tilbage med flere detaljer.
Ja, det gør vi i de kommende uger. Lige nu her, der har vi to punkter, og vi kommer til at speede lidt op nu, fordi vi skal hurtigt lige vende testgaragen med Volkswagen ID.7.
Ja.
Testgaragen.
Vi har jo teaset lidt for, at den åbenbart er i stand til at bakke ud fra en parkeringsplads med 1,5 meter sne på.
Uden problemer. Jeg kunne bare fortsætte direkte ud på I45.
Det synes jeg kunne have været meget cool på sin vis.
Så har jeg nok mistet kørekortet, tror jeg faktisk.
Spørgsmålet er, om du var røget ind og siddet for vanvidskørsel.
Jeg har i hvert fald fortjent det.
Det havde du. ID.7'eren har også fortjent, at vi lige gennemgår den kort, fordi at på sin vis er det jo faktisk en decideret fremragende bil.
Det er det. Det er da en af de bedste elbiler, jeg har kørt i 2023, ja. 2024.
Og det er jo en bil, som på mange måder også repræsenterer de voldsomme forbedringer, som Volkswagen-koncernen har gang i på deres elbiler for tiden.
Ja, det peger i den rigtige retning.
Vi taler jo, for de ganske, ganske få lyttere, som ikke lige kan se en ID.7 for sig, så er det jo en kæmpe stor bil på næsten 5 meter.
Ja.
Designmæssigt.
Jeg synes ikke, det er så galt.
Jeg er ikke så vild med det, må jeg ende.
Nej.
Jeg var også overrasket over, at der er nærmest ikke nogen, der kigger efter bilen.
Nej.
Og det var ikke, fordi jeg kørte rundt med 1,5 meter sne på den.
Nej, men...
Den er ikke sej, Jan. Det er den simpelthen ikke.
Nej, det er...
Den er stor.
Men var Passat sej, rent designmæssigt?
Men den var måske marginalt elegant.
Ja.
Det synes jeg heller ikke, den her.
Bliver det?
Jeg tror, stationkaren bliver noget federe.
Ja.
Og det er jo måske i virkeligheden det største problem for den her ID.7 lige nu. Det er, at jeg vil gætte på, 80% af dem, som er interesseret, de går og lurer på den stationcar, der kommer til sommer.
Det gør de. Men, men så vil jeg så sige, at der peger de i den rigtige retning med den bil, som vi har kørt i.
Altså, det lover jo rigtig godt, fordi at selv hatchbacken her, den har jo absurd meget plads.
Det har den.
Både
det
på bagsædet, man sidder godt på forsædet. Ja. Der er et stort bagagerum. Den er komfortabel.
Ja.
Den er godt bygget i kabinen.
Ja.
Den har den nyeste generation software, som er noget helt andet end det, som vi kender fra de andre modeller.
Christian, nu skal jeg fortælle om følelser. Jeg, altså, sådan en voksen mand som mig på 50, kan jeg faktisk...
Du har da ikke følelser for en ID.7, har du det?
Jamen, nej, men jeg har sådan en fornemmelse af, at det er en færdig bil, vi testede. Ja. Det er ikke en fornemmelse, jeg har haft i ret mange ID-modeller. I de første udgaver, skal jeg være helt ærlig at sige.
Nej, og heller ikke ret mange af de andre elbiler, vi har testet i øvrigt. Fordi der var altid et eller andet, der lyste, eller et eller andet, der skulle opdateres. Eller
jamen det er der
nok også her, men
jeg synes, den virker mere færdig end mange andre biler. Ja. Det er positivt.
Og det der også er, der er mange andre positive ting med den bil, Jan, fordi at apropos noget af det store problem med nogle af de kinesiske bilmærker blandt andet, det er, at den her hysteriske fartalarm, som snart bliver lovpligtig, den skal være meget, meget nem at slå fra, for ellers kan du simpelthen ikke holde ud at køre i bilen.
Ja.
Det er den
diskret, altså
den er ekstremt diskret, så man behøver faktisk ikke at slå den fra. Jeg kan sagtens, det der jo sker, det er, at lige så snart du kører 52 km i timen i stedet for 50, så bipper den 3 eller 4 gange.
Det er, når man kører i en 50 km zone.
Enig. Men i en ID.7 er det faktisk en meget, meget diskret.
Ja.
Næsten bare sådan lidt en slags summen. Det er meget enkelt at slå fra, hvis man alligevel ikke har lyst til at lytte til det. Så har den jo den her fantastiske feature, som vi også har omtalt tidligere med. Ikke nok med, at den har batterivarmer. Du kan også aktivere det manuelt. Der står, hvor lang tid det tager, typisk 40 minutter om vinteren, om at varme batteriet op til optimal DC lynladningstemperatur. Du kan gå hjælp med at se på displayet, hvor meget du kan lynlade med, når du kommer derhen til ladestationen. Den har en ret fremragende søgning efter ladestander undervejs på ruten. Elmotoren må jeg tage hatten af for. Kan man det? Giver det nogen mening at sige det? Det gør i hvert fald, at de 286 heste føles... Lige før, jeg synes, den føles hurtigt.
Ja. Christian, jeg skal bare lige være det over for lytterne og lege at sige, at jeg har faktisk ikke haft mulighed for at teste bilen under normale forhold.
Nej, du kørte du egentlig overhovedet i den ud over bakken ud fra parkeringspladsen?
Ja, jeg var...
Er det da rigtigt, ja? Jeg filmede dig efter, du havde fået skrabet fri for sne.
Jo, men jeg kørte en tur til Herning og tilbage igen, og det var nærmest med... skal vi sige, 50 km i timen i snit.
Ja. Der er selvfølgelig også nogle udfordringer med bilen. Jeg synes jo måske nok stadigvæk, at selvom at de har lanceret en ny priskampagne på den, basismodellen er faldet til 440, style-udgaven, som tidligere hurtigt kunne komme til at koste 550.000. den har noget grotesk lækkert udstyr. Den er jo nu prissat til 490.
Ja.
Det er stadigvæk en slags penge, må vi jo være ærlige at sige.
Det er det.
Jeg synes, den bil, den skulle sættes ned med 40.000.
Ja, den lugter virkelig meget af at skulle sælges til firmabilister.
Jeg tror ikke, der er mange private, som er i markedet efter en sådan klassisk stor elbil til 500.000.
Nej, det er der ikke.
Nej.
Altså, det er jo, vi kan jo ikke sige til, at det er kineserne, der sådan tager fejl i deres opfattelse af prissætning over for danske privatbilister med de biler, som de har lanceret blandet nogle af de der KV Brun-mærker og så videre.
Nej, nej.
Og så sige, at en ID.7 til 490.000, at den vil blive storsælgende.
Det er en elektrisk firmabil.
Det er det.
Jeg må også være ærlig at sige, at jeg er noget skuffet over rækkevidden her om vinteren i praksis.
Jamen, og det var jeg, det var noget, jeg aldrig oplevede.
Nej, men det jo handler om her, det er, at den her ID.7, den er jo pænt aerodynamisk.
Ja.
Og derfor har den også en rækkevidde, der er 60 cirka kilometer længere end den teknisk identiske ID.4 og ID.5.
Mm-hmm.
Men det er noget, som du får gavn af ude på motorvejen, hvor luftmodstanden ligesom betyder noget. Hvis du bare ligger og tuller rundt i bykørsel og landevej osv., så har det ikke den samme effekt. Og der, jeg synes, altså jeg kørte jo ikke mere end 370-80 km, lige knap 400 på et batteri med en rækkevidde officielt på 618.
Ja, men jeg det er meget ekstremt for.
Det ved jeg godt, men jeg vil vædde med, at en tilsvarende ID.4 under de kørselsformer, som jeg havde i testugen, er stort set det samme.
Okay. Jamen, det kommer jo an på en prøve.
Og så er fordelen ved ID.7'eren jo, at den til sommer kommer med det her gigantbatteri,
ja,
på 87 kWh. Den kombineret med en stationcar,
så er vi der.
Det bliver så også en halvdyr løsning.
Jo. Lad os se, hvad det ender med.
Ja. De har så jo nogle forholdsvis attraktive priser på beskatningsmæssig værdi ved erhvervsleasing.
Ja, men Christian, skal vi sige, er det godkendt?
Ja, jeg synes, det er godkendt. Men jeg synes også, at jeg glæder mig til, at Volkswagens designafdeling tager skeen i den helt anden hånd. Fordi jeg synes ligesom, det her ID-design er ved at have overlevet sig selv nu.
Ja, jeg synes, det er det bedste af ID-modellerne indtil videre.
Designet?
Ja. Det må jeg sige. Altså, jeg er ved at være lidt træt i de der sådan halvhøje
ID4,
ID5'er, som er rigtig, rigtig fine og sådan noget, men så, måske er det også lidt forløsende, at det er en lavere bil.
Vi må også være ærlige at sige, at som bildesigner i 2023 er det svært at skabe en meget, meget stor, lav, super aerodynamisk elbil med sin helt egne, unikke design-karakteristika.
Jamen, og jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg har faktisk lagt mere vægt på det, som jeg oplevede bagrettet ind i kabinen.
Ja, det er jo også det mest nøgterne at gøre.
Ja.
Men
okay.
En ting, der er endnu mere nøgtern, Jan, det er jo, at vi lige skal kaste os over og lytte spørgsmålene.
Meget gerne.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Vi kan starte med det korte først.
Gerne.
Det kommer fra Kalle Nielsen.
Ja.
Vi købte for 5 år siden en Volkswagen Beetle Cabriolet, årgang 2004. En Highline.
Mm-hmm.
Med alt det udstyr til min kone. Sådan en tror jeg simpelthen, jeg har haft til test en gang.
Ja.
Den kom til Danmark.
Meget godt til dig.
Den kom til Danmark for nogle år siden, importeret fra Tyskland. Men nu er tiden altså inde til, at vi skal skifte til en elbil til konen. Jeg har også selv en BMW iX3.
Ja.
Den kommende elbil skal være i størrelse med for eksempel en ID.3. Vi har et budget på ca. 220.000 kroner. Konen kører maksimalt 8.000 km om året. Det er endnu mindre, end min frue gør.
Mm-hmm.
Og det er ikke lange ture.
Nej.
Hvilken vej vil I gå ud af? Er vi... problemet her er vel... Jamen, det ved jeg ikke. Er hun... Altså, en bil cabriolet, det er jo sådan lidt en livsstilsbil.
Jamen, det får hun ikke, så. Basta. Det er jo en elbil, de skal have, Christian.
Ja.
Kalle og konen.
Han nævner selv her en ID.3.
Ja.
Men hvad med en Mini Cooper Electric?
Ja, den vil jeg da sige. Ved du hvad, Christian?
Hvad skal de med en ID.3, hvis det kun er hans kone, der skal køre i den?
Jamen,
de selv har en stor iX? Altså,
ved du hvad, det er som om, at vi nærmest nogle gange tænker det samme.
Ja.
Fordi jeg sad og tænkte på, du sendte jo spørgsmålet til mig, og jeg sad og tænkte på, at det er ikke godt nok, det der ID.3. Du skal over i en Mini. Og jeg kan sige dig, jeg har nok talt med de første 25 kvindelige minikøbere, altså electric, i 2023, og de har alle sammen været nærmest næsten vildt begejstret. Så det er der, vi skal hen. Og ved du hvad? Det gode er, man kan godt få sådan en for pengene.
Det har vi jo talt om for så sent som for nogle få uger siden, at priserne på en Mini Cooper Electric er jo ved at være rigtig godt dernede af.
Ja, det er det.
Ikke mindst forstærket af, at der til sommer kommer en helt ny Mini Cooper Electric med helt spritnyt design. Også med en længere rækkevidde, må vi erkende. Men den officielle rækkevidde, som jo i praksis ikke her er meget mere end knap 200 km.
Men det
er jo
nok
rigeligt.
Ja. Godt, vi har fundet bilen til Kalles kone.
Ja, og hvad koster den, Jan?
Omkring 200.
Ja, men det passer det jo perfekt.
Mm.
Hvis det nu ikke skal være et livsstilsprodukt, men en helt simpel elbil, så vil jeg sige, at man får faktisk ufattelig meget ID3 for 220.000 kroner lige nu.
Ja, ved du hvad? Ja, det anbefaler jeg også til nogen, og den er også rigtig fin. Jeg tænker, skal vi ikke lidt højere op? Altså sådan, måske nogle af de der Stellantis-biler, der, som har sådan en højere indstigningshøjde, som jeg, og i øvrigt også et sådan lidt livsstilspræget design.
Jeg sagde en Opel Mokka.
Nej, ja, Corsa.
Livsstilspræget design for en Corsa, Jan?
Ja, lidt, ja.
Okay, ja.
Nogle af de der GT-udgaver.
Jo. Ja, jo, altså en E208 GT-Line, den er faktisk også ret cool.
Men det synes jeg også, den er.
Det er jo et produkt, som på visse punkter faktisk er bedre, end Mini'en er. Den lader hurtigere.
Jamen, du må undskylde, jeg bare...
Rækkevidden er også længere.
Ja.
Jeg synes bare, Mini'en, den med 8.000 km om året, der er Mini Cooper er bare en meget, meget sjovere bil.
Jo, men nu skulle vi jo komme med et alternativ. Og så
mulighederne er der i hvert fald, og de er utallige. Jan, du har talt så meget i munden på mig nu, at der slet ikke bliver tid til det næste spørgsmål.
Okay.
Til den stakkels lytter.
Vi tager det næste uge så.
Ja. Ikke desto mindre, Jan, så alligevel tak for nu.
Tak for nu.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.